Zdravo svima! Dobrodošli u još jedan Tragačev podcast. Kao i svaki put, hvala svima koji ste zapratili našu stranicu i pomogli našem kanalu da raste i dođe do što većeg broja ljudi. Ako to još niste uradili, kliknite na dugmence subscribe i zapratite nas. Također, hvala svima koji nas podržavate mesečnim donacijama na Patreonu, a ako vam je jednostavnije, tu su i linkovi za PayPal i kriptovalute, kako god vam je lakše. Sve ovo ne bi postojalo da nije naših partnera. Hvala sajtu za kućnu dostavu. Link se nalazi u opisu ove epizode, pa pogledajte šta tamo ima. Napravite profil i iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta i ostvarite 4 puta po 250 dinara popusta na 4 porudžbine. Dakle, 4 puta po 250 dinara. Naš sponsor sledi postulat Takumi, koji je jedan od mojih omiljenih postulata. Iz prostog razloga što su Takumi majstori ceo svoj profesionalni vek, minimalno 20 godina svog života, posvetili rađenju jedne iste stvari, pokušavajući da je dovedu do savršenstva. Savršenstvo naravno nije moguće. To je ideal kojem se teži, ali kultura u japanskoj tradiciji Takumija je zaista fascinantna. Ukoliko ste pratili prethodne epizode Tragačevog podcasta, ovaj uvod vam je verovatno delovao čudno. Kakav PayPal? Kakve kriptovalute? Kakav Takumi? Odmah ćemo priznati. Uvod smo ukrali. I to od jednog nešto poznatijeg kolege.
Tu su i linkovi za PayPal ili kriptovalute ili kako god vam je lakše. Iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 4 puta po 250 dinara popusta na prve 4 poručbine. Dakle, 4 puta po 250 dinara popusta, savršenstvo. Savršenstvo naravno nije moguće, to je ideal kojem se teži, ali kultura u japanskoj tradiciji Takumija je zaista fascinantna.
Ukradenim uvodom otvaramo 6. epizodu Tragačevog podcasta, posvećenu upravo plagijatima. Pratit ćemo 3 slučaja – novinarski, naučni i književni. U prvoj priči saznaćete za metodu pisanja kolumni štrpkanjem. Drugi slučaj pokazuje kako čak i sitni interpunkcijski znak može pomoći u razotkrivanju prevare. A na kraju razgovaramo i sa autorkom koja je sasvim slučajno, slušajući radio, shvatila da je njena poezija ukradena.
Tragačev podcast, šta da?
Kakav je?
Zašto? Šta mi? Podcast o zabludama i dezinformacijama. Tragačev podcast.
Šta to zaista znači?
Tragačev podcast.
Bio je decembar 2018. godine, a redakcija Fake News Tragača zapazila je nešto nesvakidašnje. Živorad Nikolić, poznatiji kao Žika Šarenica, objavio je kolumnu za list Kurir. Ali nije to ono što nas je začudilo, već činjenica da ta kolumna uopšte nije izgledala kao kolumna. Bio je to obični novinski izveštaj, i to sa sajma nacionalnih manjina. Uneli smo jednu od rečenica u Google pretragu i vidjeli da je u pitanju vest, prepisana vest, stara godinu dana. Dobro, hajde da proverimo i prethodnu kolumnu, pomislili smo. I ona je bila prepisana. I ona pre nje. I ona pre nje. Ispostavilo se da je plagiranje u kolumnama Žike Šarenice više bilo pravilo nego izuzetak. Prepisivani su bez citiranja tekstovi N1, RTS-a, Politike, Wikipedije, Trećeg oka, pa čak i samo Kurira, ali i tekstovi iz desetina drugih medija. Pozvali smo gospodina Nikolića da proverimo o čemu je reč.
Dobar dan, gospodine Nikoliću, Milovan Japac.
Slušam.
Imate vremena. Moje pitanje, kolumna u Kuriru priča o ljudima i drugim postojanjima. Nju pišete vi, tačno?
Tačno.
Tačno. I od 3. decembra, ona se objavljuje od 3. decembra 2017. Dakle, do sada je objavljena oko 50, u stvari tačno 51 kolumna.
Dobro, nisam brojio.
Ja jesam. Naime, izbrojio sam još da je od tih 51 kolumne 29 sadrži delove teksta ili kompletne tekstove preuzete sa različitih stranica. Pa mene interesuje šta imate da kažete povodom toga. Delovi teksta su skidani sa Wikipedije, sa sajtova različitih turističkih portala ili sa medija. Sa sajtova medija.
Pa dobro, ja govorim o nekim postojanostima kad god sam u prilici naveden i taj izvor. Ima i toga, naravno.
Pa izvor nije naveden jednom. Moje istrake, izbor jeste naveden jednom u tekstu o venčanju i snova kada ste rekli da je u pitanju novinarska priča kada ste uzeli tekst N1, ali u bilo kom drugom primjeru nije naveden izvor. Pročitao sam sve kolumne.
Pa, sada vam kažem, ne znam šta da vam tu odgovorim, ja ne mogu, nisam ja sve znajući, ja moram negdje da dođem do podataka i onda koristim te podatke koje pročitam, nađem, negdje sastavim, negdje malo. Ovo, šta, to nije moj prevashodno autorski rad, nego više beleženje nekih aktualnih važnih stvari o srpskim postojanostima, ljudima.
A i potpisan je kao vaš autorski rad?
Nije, to je više kao moj komentar na neke stvari. Ja su nisam neki ni komentar, nego više ovako neka beleška o nekim važnim stvarima. Naprimjer, evo sad o danu o kako se zove ljudskih prava, pa ne znam, ovo ono...
Tek koji je preuzet sa RTS-a skoro u potpunosti sa izjavama.
Ja, pa naravno, pa to su ljudi izjavili, to nemoj što mislim sad...
Uprkos ovom razgovoru, kolumne su nastavile da se nižu, i to u istom stilu, bez obaziranja na autorska prava. Do februara 2020. godine, kada je objavljeno posljednje izdanje, Nikolić je za Kurir objavio 101 tekst, pri čemu smo u 74 slučaja detektovali plagijat. Izvinjenje je do čitalaca putovalo pune 3 godine, ali nije stiglo od Nikolića, već od novina u kojima su objavljivani prepisani tekstovi.
Kako kolumna predstavlja autorsko-novinarsko delo sa ličnim stavom autora, uredništvo Kurira odlučilo je da sporne tekstove ukloni sa našeg sajta i uputi izvinjenje čitaocima.
Dakle, da sumiramo. Iako je uhvaćen u prepisivanju i iako mu je to jasno predočeno, Nikolić je nastavio da plagira još godinama. List koji mu je dao prostor za tu delatnost uputio je izvinjenje tek 5,5 godina nakon što je serijal započet. Ovakav nonšalantan odnos prema krađi tuđe intelektualne svojine trebalo bi tumačiti u širem kontekstu, jer su prethodno bez ikakve kazne prolazili i oni koji su plagirali čitave delove svojih doktorskih disertacija.
Samo da slučajevi plagijata u Srbiji nisu do kraja ispitani.
Stranke bivše režima naravno je plagirao.
Nadležni također najavljuju i novi kodeks profesionalne etike i proceduru za oduzimanje doktorata ukoliko se ustanovi da je plagijat.
Ozbiljno preispitivanje plagijata otvorilo Pandorinu kutiju i da je toga jako mnogo ljudi svesno.
Novinarka Anđela Milivojević godinama se bavila temom plagiranih doktorata srpskih političara, zbog čega je bila optuživana i za pokušaj državnog udara. Za Tragačev podcast objašnjava koliko je proces provere delikatan.
A kada govorimo o alatima koje mi možemo da koristimo za analizu bilo kojeg plagiranog teksta, bez obzira da li je doktora, da li je novinarski tekst, da li je bilo koje druga vrsta pisane reči, ja moram da se vratim u 2014. i 15. kada softveri za detekciju doktorata u Srbiji su bili praktično vrlo nova stvar. Tada, u tom trenutku, to nije bila obaveza unutar akademske zajednice. Bilo je nekih fakulteta i univerziteta koji su to uradili proaktivno zato što su želeli da implementiraju neki lakši način detekcije, ali to nije bio standard. I u tom trenutku, mi kada smo, ja i još nekoliko mojih kolega kojim smo radili analize doktorata Nebojše Stefanovića, Šapića, Siniše Malog i posle Jorgovanke Tabaković, mi nismo imali na raspolaganju toliki veliki broj alata koji postoje danas. I ono što smo mi uradili je praktično neke gerila istraživanje, jer bilo je naših profesora u inostranstvu koji rade na prestižnim univerzitetima koji su to već imali. I ono što smo mi koristili jeste praktično njihov pristup softverima kao što je Turnitin ili neki drugi softver da analiziramo te podatke, jer unutar Srbije toga nije bilo.
Hajde da na čas preuzmemo ulogu đavoljeg advokata i da postavimo sljedeće pitanje. Da li je moguće slučajno plagirati nečiji rad bez postojanja loše namere? Osnovu za ovakvu dilemu daje nam kriptomnezija, poremećaj pamćenja zbog kojeg nam se može učiniti da smo neku misao, ideju pa čak i melodiju sami izmislili, iako je reč o tuđem delu. Dakle, u našoj svijesti se zadržava sadržaj, ali ne i sećanje na njegovog autora, pa lako skliznemo u zabludu da je reč o našoj kreaciji. I tu dolazimo do važnog pitanja. Ako nas uhvate u krađi, može li se vaditi na kriptomneziju?
Što se tiče toga da li neko može slučajno da nešto plagira ili da li može neki citat ili neko preuzimanje da se desi slučajno, meni se čini da u kontekstu doktorata u koje sam ja radila, a to su doktorati političara, da to zapravo nije slučaj. I razlog zbog čega mislim da to nije slučaj, da to nije slučajno već je namerno, jeste činjenica da sam ja u tim doktoratima vidjela iste greške koje su postojale kod originalnih autora. Dakle, ne samo da su greške u kucanju ponavljane, nego, na primjer, ako reč treba da pređe u novi red, crtica se nalazi unutar te reči, iako ne, u novom obliku ne prelazi u taj novi red. Način na koji su paragrafi odvojeni jedan od drugog su potpuno identični. Dakle, jedno je ideja koja može da bude relativno slična, a drugo je egzekucija teksta koja ne može toliko da bude slična da neko stvarno pogreši pa slučajno ostavi na istom mestu crticu za novi red, napravi iste greške u kucanju ili pogrešno citira ili pogrešno koristi znake navoda, u smislu znamo da postoji američki, evropski, britanski različiti vrste znaka navoda, i te identične male detalje vama pokazuju da to zapravo nije nešto što je slučajno urađeno, već je nešto što je zapravo neko je namjerno kopirao nečiji tekst.
Đavo je dakle u detaljima. O tome svedoči veoma interesantan primjer razotkrivanja korupcije u Pakistanu 2016. godine. Tamošnji premijer i njegova porodica bili su pod istragom zbog offshore kompanija i ilegalno stečene imovine. Ćerka premijera Miriam Nawaz pokušala je da za sebe napravi odstupnicu, i to dokumentom za koji će se ispostaviti da je falsifikovan. Kako je prevara razotkrivena? Tako što je antedatirani sadržaj navodno potpisan 2006. godine, a bio je ispisan fontom Kalibri. Da je Miriam odabrala Times New Roman, Helvetiku, Kurir, Ariel, plan bi možda i upalio. Međutim, odabrala je Kalibri, koji je komercijalno postao dostupan tek godinu dana nakon što je lažirani dokument potpisan. Ali da se vratimo iz Pakistana u Srbiju. Anđela nam otkriva zašto je plagijat uočljiv čak i kad nema 100% poklapanja s izvornim tekstom.
Kada smo radili te analize, ja sam sedela sa nekoliko profesora sa Beogradskog univerziteta i mi smo zajedno prolazili deo po deo. Jer je meni u tom trenutku kao novinarki, ja stvarno ne znam koje su pravila unutar akademske zajednice. I bio mi je važno njihovo mišljenje, njihova neka vrsta povratne informacije da kažu, aha, ovo, na primjer, ovo je klasično kopiranje. Ovo zapravo bi mi smatrali kao nešto što je nedopustivo i mi bi mi ovo potencijalno napravili problem u akademskom svetu. I onda ja mogu da kažem, ok, evo doktorat, evo na primjer 56.000 reči je prekopirano od reči do reči u tom delu, a u ovom delu su delovi reči izmenjene. Jer na primjer u slučaju doktorata Siniše Malog, ono što se tamo desilo jeste da su delovi teksta koji se odnosio na jednu afričku zemlju identično kopirano, ili tamo da treba piše afrička zemlja, piše Srbija. I to je bilo jako važno da se pročita originalni tekst, ali i da se pročita srpski tekst. I onda da se zna, a gde je caka. Jer vi u suštini nemate 100% poklapanje tu. Ali zapravo vidite šta je urađeno, jer doktorat je pisan za Srbiju. Tako da naravno da neće biti ime afričke zemlje.
Strani 89 detektovano je 68% neoriginalnog teksta. Na strani 197 detektovano je 27% neoriginalnog teksta.
Njegova doktorska disertacija, strašan plagijat.
3,5 godine, 4 godine. Da ne ulazim i da ne kukam, jer neću kukam o napadima koje sam ja doživio na sebe. Te da mi je doktorat plagijat, te da imam 24 stana u Bugarskoj koje nemam. I pokazao sam i dokazao sam da nemam.
Ministar Mali je nakon svega pokazao i dokazao da doktorske titule nije spreman da se odrekne, pa je 2023. odbranio novi doktorat u Košicama, u Slovačkoj. Ni drugim prepisivačima s političke scene nije zafalila dlaka s glave. Niko nije podneo ostavku. Niko nije sankcionisan. Niko nije pokazao čak ni da se stidi. Dodatno zabrinjava to što budući akademski prevaranti i ne moraju da se zamaraju prepisivanjem, jer chatbotovi bez problema stvaraju privide autentičnog istraživanja na koje antiplagijat softveri ne reaguju.
Dobro je pitanje šta će se dešavati dalje sa bilo kojom vrstom plagijata u odnosu na pre 10 godina kada nismo imali chatbotove u odnosu na sad. To, mislim da su bilo koja vrsta tehnologije koja omogućava brže pisanje očigledno učinila veliku revoluciju, doprinela ili odmogla kvalitetu akademskog rada. U nekim situacijama je vjerojatno jako doprinela zbog toga što ljudi mogu da koriste veštačku inteligenciju da analiziraju hiljade i hiljade podataka na mnogo brži način, i to je očigledno dobar način da se koristi, a mogu da koriste veštačku inteligenciju da prosto napišu samo drugačiju verziju nečijeg tuđeg rada i da prosto to bude, ne bude toliko jednostavno za detekciju. Meni se čini da će to i dalje da ostane problem što se tiče akademske zajednice u Srbiji. Meni se čini da će to i dalje da ostane problem koji će da zavisi pre svega od proaktivnosti samih univerziteta i individualnih profesora koji teže nekoj vrsti akademske čestitosti, ne zarad nje same, već zarad ideje da mi zapravo imamo napredak u nauci u bilo kom kontekstu. A ako počnemo da samo recikliramo već ono što postoji, taj napredak neće da postoji.
Jeste li spremni za treći slučaj? Bila je to skoro neverovatna koincidencija. Katarina Savkov slušala je radio Novi Sad, čekajući da njen tadašnji dečko predstavi svoje priče u jednoj emisiji. Uz njegovo gostovanje dobila je međutim i neočekivani bonus. Druga gošća u studiju počela je da recituje Katarinine stihove, predstavljajući ih kao svoje.
Neobična je priča, utoliko što je u to vrijeme, mislim ne znam da ta emisija dalje postoji na radio Novom Sadu, utorkom čini mi se, da, utorak, u sredu se tako nekako zvala emisija koja je promovisala mlade autore poezije, proze, nije nebitno. I u toj emisiji trebalo je da čita moj tadašnji partner svoje neke priče i mi smo zapravo čekali da on stigne na red, jer je ta urednica javila da će tog utorka biti emitovan taj zapis koji ona snimila sa njim. I u nekom momentu se počela je da priča izvesna ženska osoba i da čita moje pesme sa tog bloga koji je u to vrijeme već bio upokojen na taj način što je, ne znam, to je bilo 2014. A moj blog sistem je postojao do, recimo, početka 2013. Onda je ugašen domen i ona je verovatno imala ideju da to što je tamo pokupila, usput nisam pokradena samo ja, nego više autora, ali sam ja verovatno bila najzastupljenija u toj knjizi, onako frontalno je počistila. I ona je počela da čita moje zapise i nas dvoje smo ostali šokirani šta se dešava. I ona se predstavila uredno, Barbara Novaković se zove, i rekla je kako je dugo vremena pisala i da je to objavljivala na internetu, ali je ona u nekom momentu shvatila da ima dovoljno zapisa za neku svoju zbirku, pa je sve povukla sa interneta i sad se to ne može nigde naći, ali evo ona sprema zbirku i tu je kao u planu neki ozbiljni rad. I ova urednica je to uredno saslušala, da, prilike pohvalila napore autorke.
Katarina je potom pokušala da stavi do znanja mladoj autorki da prevara nije prošla neprimećeno. Šta mislite? Kakav je bio ishod? Koliko god lud scenarija zamislili, stvarnost je bila još luđa. Autorka je za plagijat nagrađena.
Ja sam od 2007. do 2013. godine sam vodila taj blog i mogla sam bukvalno da dokažem svaku stavku dakle je pokradeno šta i gde je šta promijenjeno. Što sam uradila kada se pojavila knjiga u izdanju Matice Srpske, odnosno urednica je dobila pismo sa svim tim detaljima. Ali da se vratim na ovo, onda smo otprilike čak i nju obavestili, pošto je ona imala svoj Facebook profil, pa je se obratio taj moj tadašnji momak i rekao, otprilike mi smo juče bili zajedno u emisiji, gostovali smo, baš bih voleo da ono razmenimo iskustva, i tako nekako nastupio vrlo srdačno, što je ona otprilike doživjela kao pohvalu i rado je stupila u kontakt s njim, da bi on u sledećem javljanju rekao da je otprilike provaljena kao plagijator i tada je blokirala taj profil, sve nas je blokirala. Ali smo mi ono s vremena na vrijeme proverimo da li postoji nešto novo što je pisala Barbara Novaković, da bi u novembru te godine se ispostavilo da jeste pisala i da je objavila knjigu, da je pobedila na konkursu Matice Srpske za moju prvu knjigu.
Matica Srpska objavila je knjigu Zov prirode, za koju jedna Novosađanka tvrdi da je veći deo preuzet sa njenog bloga.
Svešću da postoji mogućnost da je Matica Srpska objavila plagijat u ovoj instituciji, kažu, potpuno su zatečeni.
Dok čeka zvaničnu presudu o svojoj sudbini, sporna knjiga povučena je iz prodaje.
Otuda, u skladu sa članom 207 stav 1 Zakona o autorskim i srodnim pravima, Matica Srpska smatra Barbaru Novaković autorom tekstova objavljenih u knjizi Zov okeana, dok se ne dokaže drugačije.
Kada govorimo o prepisivanju književnosti, moramo biti nešto oprezniji nego u slučaju novinarstva ili nauke. Pre svega zbog intertekstualnosti. A šta je zapravo intertekstualnost? Mogli bismo je opisati kao svesno ili nesvesno građenje veze s drugim, prethodno napisanim književnim tekstovima. To autoru omogućava da svoj stil gradi po uzoru na nečiji drugi, da parodira određene autore ili da se oslanja na tradiciju. Međutim, u slučaju Zova okeana nema prostora za diskusiju o intertekstualnosti, jer je bilo evidentno da su tekstovi ukradeni.
Ona je menjala takve stvari kao što su, ne znam, u mom nekom tekstu je neka moja, uslovno rečeno, majlija bila neka suknja, zelena suknja od sirove svile, a u njenom slučaju je bila ljubičasta majica, ili je kod mene bilo, ne znam, govora o nekoj figurici koju je moja sestra izvajala onako maltene iz jednog potesa, pa je naš brat kad je to video rekao, ja bože kakav paćenik. E, kod mene je bio paćenik, kod nje je bio figurica gremlina, ili je bilo da sam ja prelistavala neku knjigu kod sestre, neku monografiju, ne znam koja, o kom autoru je bilo reč, a ona je bila u muzeju Dalijevom, pa je s nekim prijateljem debatovala na tu temu, a ostatak je bio doslovno prepis. And you claim these words as your own, but I've read well and I've heard them said 100 times, maybe less, maybe more. If you must write pros and cons, the words you use should be around. Don't plagiarize or take on loan. But there's always someone somewhere with a big nose who knows and trips you up and laughs when you fall. He'll trip you up.
Nakon što je Žika Šarenica uhvaćen u plagiranju, dobio je prostor da još 2 godine objavljuje prepisane tekstove. Siniša Mali je nakon otkrića o plagijatu postao ministar financija, a sada je i prvi potpredsjednik vlade. Nebojša Stefanović postao je ministar unutrašnjih poslova, a Aleksandar Šapić gradonačelnik Beograda. Mirjam Navas, ona iz afere Kalibri, postala je premijerka Pendžaba, a Barbara Novaković, mlada nada domaće poezije, uvrštena je u prestižnu ediciju Matice Srpske. Kakav zaključak izvući iz svega ovoga, osim da se prepisivanje isplati? Zbog toga smo i mi sami ovu epizodu započeli krađom sa Agelasta, s čvrstom željom da savladamo plagijatorski takumi. Očekujemo u najmanju ruku nagradu za najbolji podcast, a bože zdravlja i funkciju u nekom budućem ministarstvu za podcaste. Ipak, pre crvenih tepiha i konfeta, idemo na mali odmor. Ovo je bila posljednja epizoda našeg prvog ciklusa, a s novim temama vraćamo se veoma brzo. Ako vam budemo nedostajali, na sajtu Oradija pronaći ćete sve prethodne epizode o astrologiji i pseudonauci, migracijama, deepfake-ovima, kloniranju glasova i proveri citata.